Já, herra forseti, við hér í stjórnarandstöðunni erum seinþreytt til vandræða en nú fer að síga verulega í mig og eflaust fleiri vegna þess að hæstvirtur ráðherra ætlar ekki að sitja út þessa umræðu. Hann sýndi smá lit hérna fyrir kvöldverð og fór svona aðeins inn málefnalega inn í ýmislegt sem snertir þetta frumvarp og þetta mikla ágreiningsmál. Og mér hefði þótt að hann hefði átt að fylgja því eftir og fara bara í ansvör við okkur sem erum með hér ræður og fara þá efnislega í ansvör og hvað við værum að fara með þá og ef eitthvað væri sem ekki væri rétt og draga þá úr okkar áhyggjum á ýmsum hlutum sem hér hafa verið tindir til. En að hafa ekki úttalt meira en þetta til að sitja undir umræðinni ber ekki vott að þetta sé ráðherra á besta aldri. Þetta er eitthvað slen í gangi.